Ovo je zaista zanimljivo, da li ste znali? Zaista, da li ste znali da su se, prema nekim istraživanjima, jedan od osam parova koji su stupili u brak tokom protekle godine u Sjedinjenim Američkim Državama upoznali preko interneta? Ne znam kako je ostalim zemljama sveta, u Americi je tako, ali ono što sigurno znam, to je da još niko nije stupio u brak slušajući zakon akcije i reakcije. Jednostavno, interakcija ne postoji. Akcija i reakcija postoje, ali interakcija ne postoji. Nadam se da mi to ne zamerate, a i sam mislim da to nije strašno. Mnogo je lepše što se, ne samo da se niko nije venčao preko zakona akcije i reakcije, nego, što je još važnije, niko se nije razveo zbog ove emisije. Prema tome, dobrodošli u ovu i budite potpuno bezbrižni u ovoj 372. emisiji. /dot/dot/telefon. Danas je zakon akcije reakcije uz uobičajene teme koje su karakteristične za ovu emisiju bit će posvećen i tek zaluđenom Telforu, najvećem telekomunikacijnom forumu koji je održan u Sava centru, po 15. put je održan od 20. do 22. novembra. Zatim posjećenje i završetku velike manifestacije prvi put u nas koja preti da preraste u tradiciju, a to je WebFest 2007. A što se ostalih imena i tema tiče, budite strpljivi, svi će oni jedan za drugim doći na red, a da biste čuli drugog morate da čujete najpre prvog. Pa onda krećemo sa reči na reči, a to su dela koje ostaju obično iza jedne radio emisije. Dobrodošli sa svima, pre svega u 300. beše, ono 372. zakon akcije i reakcije beše.
What's novo vesti IT News?
Servis ICT Vesti i urednik Nikola Marković javljaju. Dr. Milenko Cvetinović, državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo, na skupu Cisco Expo 2007 održao je predavanje o stanju u telekomunikacijama i time učesnicima skupa pomogao da sagledaju aktualno stanje u ovoj oblasti. Dr. Cvetinović je prikazao misiju Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, ostvarene rezultate u oblasti telekomunikacija, osnovne probleme i uzroke i planove razvoja. Ministarstvo je kao svoju misiju istaklo razvoj telekomunikacija i informacijalnog društva, proširenje telekomunikacijalnog tržišta, razvoj sadržaja i dostupnosti preko interneta, razvoj e-uprave i e-poslovanja, povećanje broja korisnika interneta i kvaliteta i vrste usluga i drugo. Telfor 2007 od 20. do 22. novembra, Sava Centar. Organizatori, učesnici, gosti i posetioci Telfora 2007 govore.
Razgovaramo sa profesorom doktorom Jovanom Radunovićem, predsjednikom upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije, pa ćemo da iskoristimo priliku i da vas upitamo kako je učešće RATEL-a na forumu Telfor.
Republička agencija za telekomunikacije ili skraćeno RATEL ima zadatak da vrši regulaciju telekomunikacijnog tržišta, da se telekomunikacije razvijaju, ali da utakmica na tom tržištu što bude otvorena i fair. U tom kontekstu je i RATEL prisutan na Telforu. Podsećam da na Telforu ima ogroman broj stručnjaka i saradnika, istraživača i naučnika. Svi oni faktički rade u nekim od institucija, firmi koje su učesnici na tržištu. Dakle, da li su to operatori, da li su to korisnici, da li su to naučne i ostale ostale ustanove. U tom smislu je prisustvo RATEL-a neophodno. RATEL, kao i svake godine, iskoristi priliku da na forumu prikaže javno svoj rad u toku prethodne godine. Ove godine smo dobili, počastovani smo i dobili smo ukazano poverenje da na plenarnom predavanju prikažemo značaj uticaja RATEL-a na rast telekomunikacijnog tržišta u Srbiji za 2006. godinu.
Telfor 2007. Music. li vas interesuje ko su veliki i da li su veliki stvarno veliki? Naime, samo nekoliko naših IT kompanija je među 100 najvećih preduzeća. U Srbiji je, ako niste znali, registrovano oko 1200 preduzeća za delatnosti u oblasti IT-a, informacionih tehnologija. U publikaciji Business Top 2006. među 100 najvećih našlo se samo par IT kompanija. U rangiranju po dobiti na 62. mjestu je kompanija Saga d.o.o. Beograd. U rangiranju po poslovnom prihodu kompanija Comtrade Computers Beograd je zauzela 76. mjesto. Na rang listi 100 malih i srednjih preduzeća kompanija Microsoft Software d.o.o. Beograd zauzela je 29. mjesto, a kompanija Oracle d.o.o. Beograd 33. U kategoriji društvenih preduzeća kompanija DPMDS Beograd nalazi se na 58. mjestu poslovne dobiti. Javno preduzeće informatika SAPO Novi Sad kao državno preduzeće se nalazi na 54. mjestu po ostvarenoj dobiti. U kategoriji mešoviti preduzeća po ostvarenoj dobiti EI Informatika d.o.o. Niš nalazi se na 53. mjestu, a AD Telefonija Beograd na 62. Niko među prvih 10.
What's novo? Vesti IT News.
Webfest 2007. je pred samim finalom, ali evo još jedne zanimljivosti. Državni organi učestvuju na Webfestu. Internet sajtovi državnih organa prvi put se nalaze pred sudom onih koji ih najviše posećuju, građana. Naime, Republički zavod za informatiku i internet prijavio je sve internet prezentacije državnih organa na Webfest kako bi ste uvid u to kako najširi slojevi korisnika ocenjuju te sajtove. Direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet u intervju za list danas kaže: zanima nas ocena najšire publike, a prepoznali smo to kao priliku da se promoviše korištenje interneta i elektronske uprave. Sa druge strane, državne institucije će biti motivisane da dalje rade na unapređenju svojih sajtova, uvođenju novih elektronskih servisa, kao i prilagođavanju postojećih potrebama korisnika. Najposećeniji sajtovi prema istraživanju Republičkog zavoda za informatiku i internet iz septembra prošle godine bili su Akcijski fond Republike Srbije, zatim Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ipak ne postoji podatak o najmanje posećenom sajtu. Najčešće zamjerke građana na sajtove državnih organa jesu neažurnost i jezik neprimeren prosječnom funkcionalno pismenom građaninu. Dakle, bez poznavanja pravno-administrativne terminologije. Osim toga, nedovoljna pažnja je posvećena prevodu sadržaja na engleski, što skraćuje mogućnost informisanja stranih državljana.
Prvi regionalni festival interneta Miss Petrol Webfest. Od kraja septembra do kraja novembra, kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. Miss Petrol Webfest. Živi, surfuj, stvaraj.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. A sada vam citiram glavnog i odgovornog urednika časopisa Svet kompjutera, Dušana Stojičevića, koji je odlučio da progovori u svojoj kolumni pod naslovom Pre svega. Nekada su obećavali da će Srbija postati Švedska, pa Švajcarska, a sada nam obećavaju da ćemo postati Šrafcigerija. Pojedini naši top dileri hardvera već su pokrenuli, a neke najavljuju moderne proizvodne linije za proizvodnju stotina hiljada kompjutera godišnje. S linije će ispadati gotovi računari na svaki minut i po. Namerno pogrešno upotreba reči proizvodnja umjesto koje jednostavno leži reč sklapanje. Treba da nam oslika Schrödinger budućnost. Preplavit će nas samozvani brend računari koje će zajapurene bakice i dekice kupovati na akciji i trpati u kolicu sa bezbrojnim ultra mega giga tera storovima. Nije selo ako nema megamarket uz lebac i mlekce. Nek se nađe nekoliko komada njihovim unucima. Ovim će nestati deki Wi-Fi sa čoška zgrade, onaj kompjuterski znalac koji vam je u iznajmljenoj smećarnici, a to je zajednička prostorija zgrade gdje se drže kante i peru tepisi, do koje je došao vodeći zgradonačelnika nekoliko puta u kafanu na šnaps i tu skrpio posljednji računar. Mora se priznati da je sama budućnost unuka sada dobila novu dimenziju. Ukoliko im škola nije išla, neka se vrate Schrödingera i moderne proizvodne linije, dok mudrice mogu da se oprobaju u IT parku u Inđiji ili Indiji. Za lapače i slične jezičare naći će se neko slobodno mesto za PR-a. Srpska IT perspektiva postaje sve ružičastija, te se nadamo da će uskoro pasti u zaborav popularni srpski algoritam sa dve logičke promenljive. Promenljiva IT diploma i promenljiva pas. Pa kada obe postanu true, odmah se procesuiraju i za tili čas, eto naši ljudi u vodećim svetskim IT firmama. Pa kada preplavimo Srbiju računarima, krenut ćemo da zasipamo i okruženje. Schrödinger revolucija kuca na vrata Balkana, a Srbija postaje Schrödingerija. Nije to ni loše, neko će tu poplavu kvalitetnih računara kasnije morati da čisti. Dosta su kod nas dolazili polovni računari, doći će vreme da ih i mi lansiramo dalje. Dakle, revolucionari, spremajte se, čitajući svet kompjutera, dolazi nova era, nekom tera, a nekom Schrödingera. Kaže Dušan Stojičević, glavni i odgovorni časopisa Svet kompjutera.
Uporno, i to već decenijama, magazin Svet kompjutera.
Zakon akcije i reakcije.
Organizatori, učesnici, gosti i posetioci Telfora 2007 govore.
Nataša Nešković je član upravnog odbora ovogodišnjeg Telfora, a takođe i član programskog odbora zaduženog za studente, tako da ćemo iskoristiti priliku da saznamo nešto više o učešću studenata na ovom 15. Telforu.
Dobar dan svima, ja sam Nataša Nešković. Zadužena sam u ime programskog odbora za Telfora da se bavim sa studentima i studentskim radovima. Ove godine, za razliku od prethodnih, praktično imamo neki 29 studentskih radova. Prethodnih godine smo imali mnogo manje sesija, mnogo manje posvećenost studenta makar po pitanju radova. Podelili smo ih u nekih 5 tematskih oblasti, bave se elektronikom, telekomunikacijama, bave se radiokomunikacijama, najaktualnijim oblastima, da kažem, oblasti telekomunikacija. Ono što je karakteristično, nisu tu samo naši studenti sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, tu su prisutni studenti iz Niša, iz Novog Sada, sa Saobraćajnog fakulteta, sa FON-a u Beogradu, znači jedan širok dijapazon različitih regionalnih područja, tako da smo postigli punu saradnju i na taj način povezali i obezbedili, da kažem, i druženje studenta sa različitih univerziteta na ovogodišnji Telfor. Svake godine su nagrade na Telforu za najbolje studentske radove. Prošle godine to su bile članarine za IEEE, IEEE je najveće svetsko udruženje elektroinženjera svetsko. I na taj način praktično uključujemo u svet telekomunikacije na najvišem nivou, da se bave naučnim radom, da pišu radove, da ih izlažu na najeminentnijim mestima i na taj način se uključe, da kažem, u profesionalni život. To je jedan lep, importantan broj radova.
Telfor 2007 od 20. do 22. novembra, Sava Centar.
Evo jedne dobre pesme,
Zajedno.
Zakon akcije i reakcije. Novo vesti IT News.
Krenula je Nava Akademija. Usled značajnog rasta potražnje za informatičkim rešenjima od strane domaćih preduzeća, lokalna Microsoftova kancelarija i ovlašćeni Microsoft Dynamics Nav partneri organizuju besplatnu obuku pod nazivom Nav Akademija. Nav Akademija počinje, gle, počela izgleda sa radom 26. novembra, a Microsoft je organizuje u saradnji sa Centrom za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije. Ova specijalistička obuka obuhvata intenzivna osmočasovna predavanja i vežbe tokom 4 nedelje. I eto, NAB Akademije kao jedinstvene šanse za uspeh i napredovanje. Da li znate da je obustavljena prodaja ulaznica za olimpijadu preko interneta? Organizacioni komitet letnjih olimpijskih igara, koje se, da vas podsjetim, od 8. do 24. augusta 2008. održavaju u Pekingu, odlučio je da u potpunosti obustavi prodaju ulaznica preko interneta zbog toga što se sistem za kupovinu ulaznica rastao već prvog dana prodaje. Umesto preko interneta, ulaznice će nestrpljenim ljubiteljima sporta biti ponuđene na nekoj vrsti lutrije, mada predstavnici i organizatora nisu naveli koliko ulaznica će biti prodato na taj način. Web lokacija www.tickets.beijing2008.com, na koje je trebalo da se prode ulaznice, u prvom satu prode zabeležila je 8 miliona poseta. U proseku svaku minuta traženo je više od 200.000 ulaznica, a telefonske linije sa centrom za prode ulaznica su takođe došle do usijanja. U prvom satu prode zabeleženo je 3 miliona i 800.000 poziva. Nakon dva sata prodaje, prodato je svega 9.000 ulaznica, odnosno 43.000 ulaznica do rani popodnevnih sati, nakon čega je web lokacija za prodaju ulaznica postala nedostupna. Predstavnici organizacionog komiteta su saopštili da je interesovanje posetilaca bilo iznad svih očekivanja, što je bilo uzrok za brojne tehničke probleme i otežanu kupovinu ulaznica. Prema njihovim rečima, sistem za kupovinu ulaznica preko interneta je projektovan tako da opsluži 1 milion posetilaca web lokacije po satu, odnosno 150.000 zahtjeva za ulaznicama po minutu, što je značajno manje od interesovanja koje je vladalo prvog dana prodaje. Neočekivan incident sa prodajom ulaznica je jedini deo priprema olimpijade koji zabrinjava organizatore, budući da ostali poslovi na pripremi igara protiču bez problema. Now, come on. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Naša ICT sapunica, čiji autor Dejan Ilić, nastavlja da teče dalje. Ovo je peti nastavak priče koji ima zajednički naslov WiMAX over NMT and GSM. Pa, kao što je red u svakoj sapunici, i u ovoj ćemo se na početku nove epizode podsjetiti šta smo do sada gledali, pardon, slušali. U prethodnoj emisiji, podsjeća nas Dejan Ilić, započeli smo razmatranje UMTS, to je skraćenica za Universal Mobile Telecommunication System standarda. Podsjetit ću da je ovaj standard razvijen isključivo za evropsko tržište i osnova mu je WCDMA, a to je skraćenica opet za Wide Band Code Division Multiple Access, i predstavlja tehnologiju koja je omogućila još brži prenos podataka u odnosu na dotadašnje mogućnosti. E pa, nastavimo upravo tamo gde smo stali. Pojedini stručnjaci iz ove oblasti smatraju da se UMTS može smatrati kao 3GSM, odnosno da se može smatrati kao kombinacija mogućnosti 3G tehnologije i GSM standarda. Teoretski UMTS podržava prenos podataka do 14,4 megabita u sekundi, i to uz pomoć HSDPA, High Speed Downlink Packet Accessa, dakle posebno protokola razvijenog isključivo za potrebe 3G mobilnih komunikacija. Trenutna maksimalna brzina prenosa podataka je upravo navedenih 14,4 megabita u sekundi, ali razvija se i unapređeni protokol koji bi trebao da omogući za početak nevjerovatih 42 megabita u sekundi. Dalje sve ovo podsjeća na 80. godine prošlog veka i početak razvoja računarske tehnike. Stariji se sigurno sećaju kada se gotovo nijotkuda pojavio čikica po imenu Clive Sinclair, koji je napravio fenomenalan računarčić poznat kao Sinclair Spectrum 48K. Gotovo svi su pomislili da je to nešto najbolje što je čovjek mogao da napravi, ali onda je glad za kilobajtima, zatim megabajtima, pa gigabajtima, a sada i terabajtima ubrzala razvoj tehnologije. Ostalo znate. Da se mi ipak vratimo nazad na temu. Nezavisno posmatrano, UMTS i GSM veoma su različiti. UMTS za svoju egzistenciju koristi WCDMA, dakle onaj Wide Band Code Division Multiple Access, koji smo pomenuli prošli put. TD-CDMA ili TD-CSDMA, a to su vremenski multipleksirani interfejsi za prenos, jezgro GSM-a i kodeke koje koristi GSM za govor. talase dužine kojima je definisan UMTS u intervalu su od 1885 do 2025 MHz za link koji je rezervisan za predaju podataka u smeru od mobilnog aparata ka bazne stanici. I, s druge strane, od 2110 do 2200 MHz za prenos podataka ili komunikaciju u smeru od bazne stanice ka mobilnom aparatu. Ako je odavno poznato da sve postojeće mreže u našoj zemlji rade na talasne dužine od 900 MHz, očigledno je da postoji problem implementacije ove vrste usluge u ponudu operatera. Problem nije toliko u tehničkoj prirodi, mada i tu postoji faktor još uvijek prevelike cene opreme, koliko je problem u dobijanju licence za komercijalno korišćenje navedenog dela spektra talasnih dužina. S druge strane, preko 80% svih aparata na našem tržištu još uvijek ne posjede mogućnost korištenja 3G tehnologije, pa je i to jedan od trenutno ograničavajućih faktora. Ipak, glavna odlika koja razlikuje UMTS od GSM-a je G-RAN, skraćenica za Generic Radio Access Network, odnosno interfejs za povezivanje sa različitim mrežnim uslugama poput interneta. Prevedeno, UMTS može da koristi sve što GSM može da ponudi, ali u obrnutom slučaju to ne važi. Ovo je još jedna od činjenica koja objašnjava zašto klasični GSM telefoni ne mogu da koriste UMTS usluge. Iz tog razloga, svi aparati koji ubrzano pristižu na naše tržište, a koji imaju UMTS standard u sebi, u stvari su napravljeni kao hibridni telefoni, snabdeveni i UMTS i GSM tehnologijom, da bi mogli nesmetano da se koriste bilo gde. Ukoliko se takav aparat, koji posjeduje još i Bluetooth ili neku drugu konekciju, poveže sa laptopom, tada se taj telefonski aparat ponaša kao klasičan router prilikom povezivanja na internet. Pita se Dejan na kraju, da li se vama čini da je bilo puno podataka, čak i za one kojima ovo svakodnevni posao? Ako je odgovor da, predlažem jedan duži time out i to do sljedećeg susreta. U potpisu, diplomirani inženjer Dejan Ilić sa već čuvenim copyrightom, koji je dozvoljen, naravno, kao i uvek za nas. Tema emisije
Music for your tape recorder.
Zajem. Servis ICT Vesti javlja i ovo. Predstavnici kompanije Cisco i mobilne telefonije Srbije, MTS, dakle, ponudili su novi servis malim i srednjim preduzećima. Novi servis se zasniva na ponudi i primjeni Cisco rutera i 3G mreže MTS-a. Ova ponuda omogućava da se svi zaposleni u kompaniji, odnosno njihova oprema, desktop računari, notebook računari, ručni računari, mobilni telefoni i drugo, putem Cisco opreme međusobno povežu i priključe na internet preko 3G mreže MTS. Svi ruteri posjeduju firewall koji zajedno sa sigurnosnim rješenjima korisnika omogućuju sigurnu komunikaciju. Vladimir Bubanja razgovara sa ljudima iz IT sveta oko nas.
Just one moment, please.
U posljednje vreme Sony Ericsson je otvorio tri nove specijalizovane prodavnice u centralnoj i istočnoj Evropi, u Mađarskoj, Češkoj Republici i konačno u Srbiji, i to u za Beograđane vrlo popularnoj trgovinskoj zoni Delta City. Novi način potrošačima se omogućava da dodirnu i isprobaju najnovije proizvode, nauči više o novim karakteristikama i aplikacijama iz prve ruke. U toplom i obuženom ambijentu korisnici će imati priliku da direktno komuniciraju sa Sony Ericsson brendom, postavljaju pitanje i osjećaju se bezbedno u eksperimenti sa novim proizvodima, uslugama i aplikacijama. Specijalno obučeno stručno osoblje će biti na raspolaganju da pomogne posjetiocima da odaberu nove Sony Ericsson telefone, dodatnu opremu i memorijske kartice. Naš cilj je da približimo Sony Ericsson proizvode, usluge i našu poslovnu filozofiju potrošačima i u privlačnom high-tech ambijentu, dok u isto vreme nudimo sve prednosti tradicionalne prodavnice mobilnih telefona, istakao je Tibor Wagner, direktor Sony Ericssona za centralnu i istočnu Evropu. Na otvaranju nove prodavnice Sony, prve specijalizovane prodavnice Sony Ericssona u nas, bio je i Vlada Bubanja. I evo šta je snimio.
Evo nas trenutno u Delta City-u, veoma popularno poslednjih dana. Trenutno se nalazimo ispred prodavnice Sony Ericsson. To je prva specijalizovana prodavnica otvorena u našoj zemlji. Razgovaramo sa gospodinom Borisom Stojančićem, brand menadžerom za Sony Ericsson u Comtradu. Pa da li možemo od vas da čujemo nešto više informacija o ovome što se danas ovde dešavalo?
Dobar dan, verovatno ste već upoznati da je Sony Ericsson u saradnji sa Comtrade grupacijom i njenim članicama CT Computersom i CT Retailom otvorio prvu Sony Ericsson brand radnju u ovom delu Evrope. Za svečano otvaranje održano je 31. oktobra, 1. novembra je Delta City počeo sa radom. U ovoj radnji svi korisnici, bilo da imaju već Sony Ericsson telefon ili u budućnosti namjeravaju da ga kupe, mogu da pogledaju kompletan Sony Ericsson portfolio, kako telefona, tako i dodatne opreme, da pronađu sve što bi želeli da imaju u svom džepu, počevši od najjednostavnijih telefona koji su u takozvanoj J seriji do biznis preko, znači, nekih Cybershot i Walkman serija, sada veoma popularnih u poslednjih par godina, pa sve do biznis kategorije telefona koja ima predznak P, u kojoj se nalaze telefoni koji služe onako nekim naprednijim biznis korisnicima sa raznim operativnim sistemima i mogućnosti pregledavanja raznih fajlova koji su neophodni u svakodnevnom poslovanju. Prodavnica je napravljena po uzoru na sve ostale Sony Ericsson prodavnice, ne samo u Evropi, već i u svetu. Ono čime se naročito ponosimo je, kao što sam već napomenuo, da je Beograd prvi grad u jugoistočnoj Evropi koji je dobio prvu Sony Ericsson radnju. Sledeća najbliža se nalazi u Budimpešti, nakon toga tek u Pragu. Pored ponude i same prodaje Sony Ericsson telefona, možete se informisati o svakom proizvodu, kao i eventualno ostaviti svoj telefon na servisiranje, koji će ovde imati tretman, da kažem, vi imate tretman specijalnog korisnika i telefon će vam biti servisiran u najkraćem mogućem roku.
Može za kraj da izdvojimo i neki specijalan model, najpopularniji ili najmoderniji model koji ima trenutnu radnju?
Ono što se pokazalo, znači već smo pri kraju godine, tokom ove godine model koji se izdvojio iz celokupne ponude je model K800, koji dalje možete pronaći u Sony Ericsson ponudi, sada naravno po znatno nižoj ceni nego što je bio u početku. Ono što bi još izdvojili za korisnike je model W660, koji postoji u muškoj i ženskoj dosta elegantnijoj varijanti, i za neke, da kažem, malo naprednije i zahtevnije korisnike, model koji će se pojaviti za nekih 15 dana, znači do kraja meseca novembra, model K850, koji je prvi Sony Ericsson telefon koji u sebi ima kameru od 5 megapiksela i ponaša se apsolutno kao moderni fotoaparat.
Rekao da kraju Boris Stojančić u mikrofonu našeg radija, koji je bio rukama Vlade Bubanje.
Zakon, akcije
i reakcije. Stupid girl, stupid girl, stupid girl.
What's novo? Vesti. IT News.
Vesko stiže iz štaba urednika ICT Vesti Nikole Markovića, kaže da Fujitsu Siemens Computers uvodi servis, preuzimamo, popravljamo, vraćamo. Nakon što je već 3 godine za redom vodeći isporučivač notebook računara na tržištu Srbije, kompanija Fujitsu Siemens Computers odlučila je da svojim korisnicima omogući novi tip garancije i servisnog centra, koji funkcioniše po principu preuzimamo, popravljamo, vraćamo. Ovaj besplatan i potpuno jedinstven servis na tržištu Srbije obuhvata sve serije prenosivih računara, kao i kućne desktop PC računare Fujitsu Siemens Computersa. Garancija Collect and Return i novi servisni koncept drastično pojednostavljaju servis za korisnike, koji su, osim telefonskog poziva, oslobođeni dodatnog angažovanja i troškova. Za razliku od do sada uobičajenih servisa koji podrazumevaju da kupac sam donosi računar u servisni centar i preuzima ga nakon popravke, po novom konceptu dovoljno je da korisnik Fujitsu Siemens Computers proizvoda pozove helpdesk na telefon 011-222-3514. Ukoliko tim za podršku na osnovu opisa stanja računara ustanovi da je potrebno izvršiti servis, uređaj se preuzima od korisnika i dostavlja servisnom centru Fujitsu Siemens Computersa, iz koga se po izvršenoj intervenciji uređaj vraća korisniku. Tema bez problema. tema emisije Zakon akcije i reakcije. A ovoga časa sledi priča o gospodarima tame. O kome se i o čemu se radi? Radi se o bezbednosti na internetu i onima koji tu bezbednost ugrožavaju. Mirko Perak govori o mrežama inficiranih računara u službi kriminala. Pa zaronimo u tamu interneta. Jedna od najefikasnijih i najpoželjnijih hakerskih alatke na internetu, kaže Mirko Perak, jesu botnet mreže. U pitanju je veći broj računara pod kontrolom botmastera, hakera koji je kreirao i koji kontroliše veliku grupu botova, to jest kompromitovanih PC sistema. Računar korisnika se pretvara u bot, najčešće pomoću trojanca, downloadera koji instalira na sistem poseban softver da bi omogućio botmasteru da sa inficiranim računarom radi šta želi. Pokreće DOS, to je denial of service, napade, šalje spam poruke, širi botnet mreže i tako dalje. Mnogi korisnici nisu ni svesni da je njihov računar deo ovakve mreže, a prvi znakovi koji ih alarmiraju obično su usporena internet konekcija ili bezrazložna opterećenost procesora. Objasnit ćemo na koji način računar postaje deo botnet mreže, kakva šteta od toga može da nastane, kao i kako se korisnici mogu zaštititi. We don't know how great a flame has been sought beyond the waters of the shore. Sve počinje od crva. Računari korisnika interneta najčešće bivaju zaraženi putem crva trojanaca, koji u najvećem broju slučajeva stižu kao prilog elektronskoj pošti. Kada korisnik pokrene i izvrši fajl koji je stigao kao prilog, to je crva, on se instalira na računar korisnika, otvara neke od slobodnih portova i sa interneta preuzima drugu, veću komponentu koja je najčešće zapravo softver za sebe. Pored preuzimanja ovakvog programa sa tajne lokacije botmastera, zadatak crva je da automatski instalira i konfiguriše preuzeti program koji otvara vrata za kontrolu zaraženog računara. Nakon toga, ovakva mašina postaje bot, deo jedne veće ili manje mreže drugih zaraženih računara. I nisu svi trojanci napravljeni sa ovom svrhom. U početku oni su inficirali pojedinačne računare koji su ostali nepovezani sa ostalima. Ali je širenje stalnog pristupa internetu dovelo do pojave specijalizovanih varijanti trojanaca namenjenih za stvaranje ovakvih mreža. Termin trojanac naziv je dobio po legendarnoj priči o trojanskom konju, jer korisnik sam pokreće fajl zavaran njegovim sadržajem, dok program otvara vrata za drugi maliciozni softver. Korisnici najčešće bivaju zavarani pornografskim sadržajem, nevratnim vestima i tako dalje. Idemo dalje sa pričom o gospodarima tame na poglavlje zvano paravan za napade. Zaraženi računar mimo volje svog vlasnika počinje da izvršava naredbe botmastera, dok ovaj na svom ekranu vidi spisak svih zaraženih računara sa njihovim imenima i IP adresama. Jedna od najčešćih upotreba botnet mreže jeste za slanje velikog broja reklamnih poruka. Botmaster iznajmljuje mrežu na određeni period s pamerima, a cene zavise od broja računara u ovakvoj mreži. U tom slučaju, svaki od zaraženih računara postaje stanica za slanje neželjenih poruka, zapravo relej koji jednu spam poruku primljenu sa komandnog mesta šalje na veliki broj adresa. Iz tog razloga je spamere teško zaustaviti, jer poruke stižu sa IP adresa nedužnih korisnika, dok je pravi izvor teško otkriti. Pored toga, hakeri na ovaj način besplatno koriste internet konekciju zaraženih računara, smanjujući svoje troškove. Botnet mreže imaju i niz drugih upotreba. Zaraženi računari mogu se koristiti kao proxy serveri za upade u druge računare, a eventualna istraga često samo može dovesti do zaraženog računara i njegovog iznenađenog korisnika. Botnet mreže mogu se koristiti za distribuciju pornografije tako što haker na tuđe računare u svojoj mreži postavlja ovakav materijal. U slučaju otkrivanja, vlasnik računara je odgovoran za ono što se nalazi na njegovom sistemu. Također, jedna od čestih upotreba botneta jeste organizovanje DOS i sličnih napada, bilo radi ucene ili iz nekog drugog razloga. Tom prilikom se sa svih računara u mreži usmerava zahtev ka jednoj lokaciji, recimo web sajtu neke banke ili online prodavnice, pa zbog velikog saobraćaja dolazi do preopterećenja i lokacija postaje nedostupna, a samim tim i neupotrebljiva. Da bi prekinuo ovakav napad, haker zahteva određenu sumu novca. Dakle, kreće sa ucenom. Pored navedenih načina upotrebe, botnet računari mogu se koristiti za širenje drugih virusa, sakupljanje ukradenih poverljivih podataka i tako dalje. Kao i obično, na kraju zaključak je bolje sprečiti nego... Postoji nekoliko osnovnih pravila za prevenciju i zaštitu računara, a to mogu preduzeti i sami kućni korisnici. Na prvom mjestu važno je redovno update-ovati operativni sistem programa, kao i softvera u ruterima i drugim mrežnim uređajima. Na ovaj način otklanjaju se potencijalni propusti koji mogu da budu putevi inficiranja. U slučaju manjih kućnih mreža, primjena hardverskog firewalla donosi dodatni stepen zaštite, jer su oni otporniji od na napade od softverskih. Do zaraze računara često dolazi tokom posjete nekih web sajtova koji ne moraju da budu sumnjivi ili pornografski. Iz tog razloga je važno redovno ažuriranje programa za surfovanje internetom, kao i upotreba antivirusnog softvera sa real-time zaštitom. Treba obratiti posebnu pažnju i ne otvarati sumnjive priloge e-mail poruka. Ako se kojim slučajem računar zarazio, treba znati da ova vrsta malicioznog softvera ima različite sposobnosti da se sakrije i da odoleva brisanju, a promjene koje nastanu teško je otkriti i popraviti, kaže nimalo utešno na kraju Mirko Perak, na kraju priče o gospodarima tame i bezbednosti na internetu. Već godinama.
Na kakvim godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera. Naš najdugovečniji IT magazin. Stop. Evo što javlja servis ICT News. Kompanija Intel počela da isporučuje ažuriranu verziju svog dvojezgarnog serverskog procesora Itanium 2, do sada poznatu pod radnim imenom Montvale. Novi procesor je proizveden 90 nanometarskom tehnologijom koja je već korištena za proizvodnju prethodne serije Itanium 2 koja nosi oznaku 9000, a serija u kojoj se nalazi novi procesor i Montvale nosi oznaku 9100. U odnosu na svog prethodnika, procesor Montvale ima manju potrošnju energije, a neki modeli imaju i veću radnu frekvenciju. Namijenjen je za rad sa specijalizovanim programima kao što su aplikacije u bankarskim i financijskim ustanovama. Predstavnici Intela izjavili su da novi procesor ima neke nove funkcije, ali da ne treba očekivati znatnije ubrzanje u radu u odnosu na prethodne modele Itaniuma 2. Ako ne znate kada je dosta, od sada ćete znati. Korisnici računara koji ne znaju kad treba da ustanu i odmore se, dobili su pomoć. Spravica koju su napravili istraživači sa univerziteta Tufts. Adresa na netu je www.tufts.edu. Predstavlja kacigu koja umjesto vas određuje da li ste pod velikim stresom, da li vam je dosadno ili ste zainteresovani za ono što vidite na svom ekranu. Naučnici su implementirali infracrvenu spektroskopiju koja omogućava praćenje protoka krvi u mozgu, na osnovu čega se može utvrditi kakvo je mentalno stanje korisnika računara. Kaciga je opremljena laserskim diodama koje emituju svjetlost veoma blizu infracrvenog spektra u pravcu mozga, na osnovu čega se očitavaju parametri koji ukazuju koliko je korisnik zainteresan za ono što radi. Pa, ako sami ne možete da procenite da li surfujete ili se igrate iz dosade, tu je kaciga da kaže dosta. Uporno, i to već decenijama, magazin Svet kompjutera.
Telfor 2007.
Organizatori, učesnici, gosti i posjetioci Telfora 2007 govore.
razgovaramo sa gospodinom Mihajlom Jovanovićem, direktorom za IT i telekomunikacije javnog preduzeća 5T Srbija i članom upravnog odbora Telfora. Pa da li možete da nam kažete nešto više o učešću pošte u ovogodišnjem Telforu?
Javno preduzeće 5T Saobraćaj Srbije je jedan od osnivača telekomunikacijalnog foruma i veoma smo zadovoljni što je ove godine mali jubilej, znači 15 godina Telfora zajedno sa Telekom Srbije, Društvom za telekomunikacije i Elektrotehničkim fakultetom Srbije. Radujemo se svakom Telforu. Svake godine na neki način se obaraju mali rekordi po kvalitetu i broju učesnika na Telforu i ponosni smo na to što smo osnivači ovako značajnog skupa, zapravo najvećeg telekomunikacijalnog skupa u Srbiji, a sigurno i u regionu. 5T Srbije na različite načine prvo pomaže Telfor kako logistički, tako i kroz učešće stručnjaka iz 5T Srbije. Svake godine je pošta prisutna i kroz štande prezentuje svoje nove IT i telekomunikacijne i poštanske usluge i tako će biti i ove godine.
Telfor 2007 od 20. do 22. novembra Sava Centar.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sledeći korak.
Non-stop music. Zajedno.
Zakon, akcije
i reakcije.
Zajedno.
Da li vi spadate u one koji gore od želje dopozni čari legalnog Windowsa? I to još vi ste. Microsoft je predstavio novu akciju u okviru koje će koristiti legalni primjerak Windows Vista moći potpuno besplatno da dođu do kompletnog vodiča za ovaj operativni sistem. Svi vlasnici licencirane Windows Vista moći će putem interneta da dođu do elektronske verzije knjige čiji autor Predrag Jovanović, poznati u IT zajednici kao X profesor. Putujući kroz celu Srbiju i upoznajući ljude, shvatio sam da je jedini način da im se približi jedna ovako moderna stvar kao što Windows Vista, da im se ponudi detaljno uputstvo pisano na jednostavan način. Tako i nastala ova knjiga Windows Vista, čiju je vrednost prepoznao i Microsoft i sada želi da je podeli sa korisnicima njihovog softvera, rekao je na prezentaciji Predrag Jovanović. Ovom akcijom želimo da nagradimo korisnike licenciranog legalnog softvera i da im ponudimo jednu dodatu vrednost kroz ovu knjigu u elektronskom izdanju, objasnio ideju cele akcije Srđan Starović, direktor prodaje u OM segmentu kancelarije Microsofta u Srbiji. Vlasnici, dakle, svih verzija Windows Vista će na web lokaciji www.microsoft.com kroz SCG, kroz X profesor moći da dođe do elektronskog izdanja knjige o sistemu koji koriste, uz čiju će pomoć moći da otkriju sve prednosti novog Windowsa. Ovo izdanje ima skoro 200 strana i pokriva sve važne teme od instalacije preko osnovnih funkcionalnosti pa do korištenja dodatnih aplikacija koje dolaze uz Windows Vistu i savjeta kako na što bezbedniji način koristiti sve prednosti interneta. Ponuda se odnosi isključivo na vlasnike licenciranih verzija Windows Vista, pošto će procedura podrazumijevati proveru legalnosti kroz Windows Genuine Advantage mehanizam. Ovo je prvi put da se u Srbiji koristi ovaj mehanizam i mi ćemo i u buduće sličnim akcijama nagrađivati korisnike koji su prepoznali prednosti posjedovanja licenciranog softvera, naglasio je Srđan Starović iz Microsofta. Detalje o Genuine Microsoft Software inicijativi i izjave kako X profesora, tako i Microsofta i ljudi možete čuti u nastavku ove priče.
I evo nas u Skadarliji Bohemskoj četvrti grada na jednoj vrlo interesantnoj preskonferenciji. Razgovaramo sa gospodinom Peđom Ivanovićem, poznatim kao X profesor, koji je bio jedan od organizatora ove konferencije zajedno sa Microsoftom. Pa da li možemo da čujemo ukratko o čemu ste sve ovdje radili?
To je jedna simpatična priča da je, da kažem, moja izdavačka kuća Računajte na računare, koja je do sada objavila neki 27 naslova u saradnji sa Microsoftom, objavila jedan fajl koji se zove X profesor. To je u stvari u elektronskom obliku i knjiga Microsoft Windows Vista za korisnike personalnih računara, od onih koji već vladaju operativnim sistemom XP da što brže pređu na ovaj sistem, do onih koji apsolutno nikakve dodirne tačke sa personalnim računarima nemaju. Znači, knjiga je namenjena za sve, kreće od nulte pozicije i završava se s jednom srednjom visokom pozicijom znanja operativnog sistema.
Dakle, Njega se zove, tačno?
Njega se zove Microsoft Windows Vista. Pa, file koji je u stvari na Microsoft sajtu zove se X-Professor. Radi se isto što mu se fali u elektronskom obliku, ali tako, ovo je papirno izdanje.
Da, samo dakle da razjasnimo. Dakle, knjiga može da se kupi u knjižarama.
Knjiga može da se kupi u knjižari Beopolis u Domu omladine, a bit će već objavljeno gde u unutrašnjosti može knjiga da se kupi.
A ono interesantnije deo, dakle, za legalne korisnike Viste?
To je, konferencija štampuje upravo na tome zasnovno, znači za legalne korisnike Viste, oni mogu da ovaj file skinu, da rade download i da to je u stvari neki help na našem jeziku koji će im mnogo pomoći da što pre savlade ovaj operativni sistem. Ja sam se nosio mišlju, pošto sam mnogo, znači negde 15.000 polaznika sam obučio u mnogo firmi, počeoši od RTS-a, završavajući sa službenim glasnikom i tako. Vidio sam koji su problemi ljudi u Beogradu sa mojim velikim dužnim poštovanjem, onda možete misliti kakvi su problemi ljudi u unutrašnjosti. Do dolaska uopšte informacija o nekim stvarima, znači ja treba na neki jednostavan način razjasniti zašto neke stvari uopšte koriste, zašto su im potrebne, počeši od samog računara, ne pričam sa operateriji, nego dok će računar da bi uopšte nešto radio, pa do toga da bi mu na kraju softver trebao biti legalan. Jer on ako ne uključi računar, ako ne zna, on ne zna ni šta je legalan softver, ni šta je piraterija, kad uključi računar treba da prođe određeno vreme da bi shvatio da mu je legalan softver potreban. Mi strašno kasnimo za tim i jednostavno mislim da vi, tačnije vi novinari, strašno poštujem, ja kažem, obučavao sam mnoge medijske kuće, treba da na najjednostavniji način upravo prenesti ljudima zašto su im neke stvari potrebne. Znate, oni pričamo o računaru i imate daktilografe, da je najobičniji primjer, znači ja se obraćam običnim ljudima i sada strašan je problem da pređe da kucam račun dok mu ne kažete da mu je monitor papir. Kad mu kažete da je monitor papir, već ste pola posla napravili, a da ne govorimo o nekim drugim situacijama koje mogu da mu se dese, od onoga jao šta mi se ovo palilo do ovo. Znači kada te probleme prevaziđemo, svi zajedno pokušavajući da ljudima objasnimo, onda ćemo prevazići problem piraterije. Ja sam apsolutno siguran, bez ikakvih kazni, bez ikakvih pretnji, na najbrži mogući način, odnosno ljudima kada objasnimo da će dati 5 puta po 20 evra za reinstalaciju operativnog sistema, ukoliko je, možda i neće, možda će imati sreće, da će možda nešto sa kreditnom karticom da se desi, da ne kažemo mora da se desi, ne mora da se desi, to znamo ja i vi, onda će oni sami doći do zaključka da im je potreban jedan stabilan operativni sistem kojim će sami raditi.
Dakle, za kraj da ponovim još jednu poentu, autor knjige Predrag Jovanović, za sve legalne korisnike Viste na sajtu Microsofta dobijaju
X-Professor, to je jedan file koji je u stvari help. Zašto help? Zato što ja sam imao prilike, pazite, taman posle da bi ja nešto rekao Microsoftovom helpu, ali on je pretežak za obične naše korisnike, počeši od engleskog jezika, da kažem, ali tako? Ako uzmete verziju na srpskom jeziku, on je opet pisan kao da mi vladamo računarima uveliko. Mi moramo znati da ovde ima više onih ljudi koji nemaju nikakvu pojmu računara nego oni koji znaju računare. Mi nemamo onu sredinu, to je to. Treba napraviti zlatnu sredinu sa računarima.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Posle pres konferencije razgovaramo i sa jednim od glavnih organizatora ove manifestacije, to je gospodin Srđan Starović, direktor za OM software na računarima u Microsoftu, koji će nam reći svoje viđenje svega ovog što smo danas imali prilike da čujemo.
Tu su ljudi koje mi dobro poznajemo, ljudi iz branše, ljudi koji razumiju Microsoft i tehnologije. Glavna želja nam je da kroz ovdje prisutne novinare prenesemo poruku do krajnjih kupaca o potrebi posjedovanja legalnog operativnog sistema. Jer posjedovanje legalnog operativnog sistema može da omogući niz pogodnosti i olakša korišćenje računara. X-Professor koji ovom prilikom poklanjamo svim legalnim korisnicima je praktično jedan priručnik u elektronskom obliku koji može da se besplatno downloaduje s interneta. Pisan je prostim i jednostavnim jezikom da vrlo normalan i prosječan korisnik može da razume i iskoristi ga za sopstvenu edukaciju, za sopstveno učenje, i omogućava da pored toga što neko posjeduje operativni sistem, vrlo jednostavno nauči da ga koristi. Znači, vrlo malo uloženog truda.
Naravno, na srpskom jeziku, tako? to lokalizovano?
Da, sigurno, znači napisan je na srpskom jeziku i prilagođen je srpskoj verziji operativnog sistema. Znači Windows Vista se prodaje kao i nudi se kao lokalizovana verzija, potpuno na srpskom. Tako da korišćenje je stvarno jednostavno i lako.
Ono što je interesantno, to je da je ovaj jedan zanimljiv vid popularizacije novog operativnog sistema Vista. Jedan od, kako da kažemo, prijatnijih načina da se ljudi upute na legalan software.
Da, upravo tako. Znači, mi upravo želimo da promovišemo korišćenje legalnog softvera dajući dodatne pogodnosti za korisnike. Jedan od vidova je upravo ovaj besplatan priručnik za učenje korišćenja.
Dakle, da za kraj da konkretizujemo još jednom. Svako ko kupi legalan Vista operativni sistem, samostalno ili uz računar, dobije šta?
Dobije mogućnost da downloaduje, odnosno svuče sa interneta besplatno jedan fajl u kome se nalazi kompletna knjiga, priručnik za učenje Windows Vista operativnog sistema.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka Lak.
I'm gonna be strong.
Akcije i reakcije.
What's novo? Vesti. IT News.
Evo istovremeno jedne i najave i odjave. Što se odjave tiče, polako se odjavljuje glasanje za festival na festivalu WebFest 2007. Naime, preko zvaničnog sajta ovog festivala, članovi žirija bili su mogućnosti da glasaju putem web aplikacije na koje se prijavljuju putem korisničkog imena i lozinke. Glasanje je trajalo od 12. do 21. novembra. Članovi glasanja ne moraju da obave odjednom, članovi žirija, naime, glasanje nisu morali da obave odjednom, već su se tokom celog trajanja glasanja mogli vraćati na aplikaciju i parcijalno dodeljivati glasove, a svoju finalnu odluku na kraju mogli su da potvrde, posle čega izmene nisu bile moguće. Prilikom glasanja, članovi žirija WebFesta 2007 obratili su pažnju na sledeće kriterijume. Sadržaj sajta, struktura sajta, navigacija, dizajn, funkcionalnost, interaktivnost i ukupan utisak. Zbirni glasovi žirija bit će objavljeni na sajtu nakon svečane ceremonije dodane nagrada, dok će na samoj ceremoniji biti predstavljeno troje finalista, a pobednicima uručene statuete i priznanja. Također, na svečanoj ceremoniji bit će proglašeni pobednici na osnovu glasova publike. E pa evo, posle odjave, uslovno rečeno, evo zaista i najave, i to baš za ovu ceremoniju. Naime, 29. novembra, a to je četvrtak uveče, Jugoslovensko dramsko pozorište biće poprište programa svečane ceremonije objavljivanja pobednika WebFesta. Pušta slede koktel party i after party. Ovo je veliko finale WebFesta 2007 koje je organizovala Agena po prvi put sa velikom nadom i ambicijama da to postane tradicija na našim internet prostorima.
Prvi regionalni festival interneta Miss Petrol WebFest od kraja septembra do kraja novembra, kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. Miss Petrol WebFest. Živi, surfuj, stvaraj.
News. Još jedna vest koju šalje ICT Service. Google planira razvoj nove mobilne platforme. Kompanija Google saopštila je da će uskoro predstaviti novu mobilnu platformu nazvanu Android, koju će razviti u saradnji sa još nekoliko tehnoloških kompanija. Nova platforma trebala bi da se pojavi u drugoj polovini 2008. godine. Predstavnici Google-a izjavili su da je Android prva potpuno otvorena i sveobuhvatna platforma za mobilne uređaje. Google će u razvoju platforme Android sarađivati sa kompanijama T-Mobile, Hightech Computer, Qualcomm i Motorola, ali i sa kompanijama okupljenim u udruženju Open Handset Alliance, FOHA. U tom udruženju se nalaze 34 kompanije koje planiraju da zajedničkim naporima razviju nove mobilne proizvode i usluge uz značajno niže troškove nego kada bi to svaka članica udruženja činila samostalno. Telfor 2007 od 20. do 22. novembra. Sava Centar. Organizatori, učesnici, gosti i posetioci Telfora 2007 govore.
Profesor dr. Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora ovogodišnjeg Telfora. Šta je to specifično ove godine u odnosu na prethodnih 14 Telfora?
Pa specifično je pre svega što je 15. Znači jubilarni Telfor, što je zavidan jubilaj za naše uslove. Specifično je što kao i svake godine imamo ponešto novo. Puta su specijalne sesije koje su iz regiona, iz okruženja, iz nekih novih oblasti na Telforu, na primjer cyber kriminal, poseta iz Hrvatske, jedne organizovane grupe. Zatim specifično je što imamo još malo više i boljih radova, što imamo još malo više i boljih učesnika studenata. Uvijek se nešto novo događa na Telforu.
Telfor u brojkama, dakle koliko kompanija, koliko radova, koliko studenata?
Pa, radova ima prijavljenih preko 200, prihvaćenih autorskih negdje 170, studentskih negdje oko 20 i nekoliko 25-6, radova po pozivu 7 ili 8, sesija ima preko 30 sve zajedno, autorskih, studentskih, posebnih, ukupno je skoro 400 autora i koautora, imamo veliki broj ljudi angažovanih, dakle mi imamo upravni odbor, naučni odbor, organizacioni odbor, tehnički odbor, naše tehničku podršku, dakle ukupno je to angažovano reda 200 ljudi sve zajedno, recenzenti koji su također u radili jedan veliki, vrlo interesantan deo posla. Od kompanija imamo na izložbi preko 40 kompanija. Prezentacije ove godine pravi 10-12 kompanija. Donatora imamo kao i svake godine skoro 30, jer bez donatora vi ne možete da organizujete prezentaciju, odnosno manifestaciju kao što je Telfor, koja nema naplatu za pojedinačne učesnike, sve pokrivaju donatori i učesnici. Dakle, to su nekakve osnovne cifre. Telfor je specifičan po nekoliko stvari. Jednu vrlo važnu karakteristiku ste vi pomenuli. Ima jako mnogo mladih ljudi i to su delom naravno naši studenti, redovnih studija, zatim imamo postdiplomce koji već rade u kompanijama pa u ime svojih kompanija dolaze. Naravno tu su iskusni stručnjaci ne samo iz oblasti telekomunikacija, struke i tehnologije, nego tu su i ekonomisti, i operatori, advokati, mislim pravnici koji se bave pravnom regulativom. Dakle, to je prosto skup svih onih koji u tom prostoru telekomunikacije, ICT-a, odnosno informacijno-komunikacijone tehnologije rade. On je pored toga također specifičan i po tome što ima jedan stalni uspon, što ima, već sam pomenuo, besplatno učešće, što ima veliki broj donatora.
Telfor 2007.
Akcije i reakcije. Novo, vesti, IT news.
Ako ne znate šta vas čeka, čekaju vas nove i veće kupovine. A i šta bi u epicentru ovog potrošničkog društva? Michael Dell, glavni izvršni rukovodilac kompanije Dell, početkom prošle nedelje nagovestio je da će kompanija u narednom periodu posvetiti veću pažnju kupovini drugih kompanija, kao i da će ti poslovni poduhvati biti većih razmjera nego što je to do sada bio slučaj. Tako, dakle, to su kupovine i prodaje među velikima, a ja mislio. Michael Dell je tu najavu iznao na konferenciji za novinare u Tokiju, na kojoj je predstavio svoje viđenje stanja na tržištu računara, na kojem je u posljednje vreme sve veći broj kupovina. Najsveži primjer je kupovina kompanije Gateway od strane tajvanske kompanije Acer. Po Dellovom mišljenju, ovakvih kupovina će u buduće biti sve više, jer koriste velikim kompanijama. U posljednje dve godine kompanija Dell je kupila 5 kompanija, 2 koje se bave potrošačkim uređajima, 1 softversku i 2 koje pružaju usluge. Uštinite se, da niste možda i vi umeđu vremenu postali nečije vlasništvo.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right.
kažem Vuk Mitrović. Šta vam govori to ime? Ako ste stalni slušalac ovog programa, onda govori mnogo. I znate da je tamo negde od 2001. godine u Americi, da se na Columbia College u Chicagu upisao 2004. godine, da se bavi fotografijom i dizajnom, da je nosio crvenog pojasa u Taekwondo i da se strelovitom putanjom penje u filmskom poslu. E pa, imam novosti što se Vukašina tiče, a novosti potiču iz sred srede, jeseni 2007. godine. Pošto je na Media Lab portalu američkog filmskog kanala IFC proglašen za najbolje ostvarenje meseca kratki film Preselected Vukašina Vuka Mitrovića, premijerno je prikazana IFC-u početkom narednog meseca, a do kraja istoga repriziran je bio 10 puta. Film za koji, pored režije, Vukašin potpisao i scenario, montažu i muziku, snimljen je u studiju Columbia College u Chicagu, gde Vuk Mitrović ove godine diplomirao filmsku režiju. Osvajanje mesečne nagrade IFC Media Lab, film Preselected automatski je ušao u konkurenciju priznanja IFC-a za najbolji film godine, a to je Independent Spirit Awards 2007, takozvanog nezavisnog Oscara, jedno od najprestižnijih američkih nagrada za nezavisni film. Veoma sam počeo sa ovom nagradom, pre svega, jer je dobijeno u konkurenciji sa nevjerojatno velikim brojem filmova, izjavio je za danas Vukašin Mitrović. Sem toga, IFC kanal je jedan od najznačajnijih nezavisnih filmskih kanala na svetu, pod ruku sa Sundance kanalom. Ova nagrada otvara mnogo vrata, možda čak i na samom IFC-u, jer oni planiraju snimanje velikog broja TV serija po ugledu na HBO. Nezavisni filmski kanal IFC lansiran je 1994. godine kao prvi kablovski program u potpunosti posvećen nezavisnom filmu, 24 sata dnevno, bez komercijalnih reklama. U međuvremenu, IFC počeo da se bavi i samostalnom produkcijom i distribucijom nezavisnog filma. Uporedo s ovom nagradom potpisao sam takozvanu opciju za adaptaciju poznatog italijanskog stripa Marti Misterija, kaže Vuk Mitrović. Tačnije, reč je o adaptaciji jedne epizode iz stripa i to je epizode koju pamtim još iz detinjstva kada sam i kupio originalno izdanje, tamo negde 1982. godine. Ugovor je potpisan sa SAF Comics Strip Art Features, koji su zastupnici originalnog crtača i pisa Alfreda Castellija. U aprilu 2008. pokušat ćemo da prodamo scenarijo hollywoodskim studijima, a možda i nekim manjim nezavisnim kompanijama. Naravno, jedan od uslova prodaje da film bude u mojoj režiji. SAF Comics ima dosta iskustva s prodajom stripova koje zastupaju. Upravo su prodali prava za popularni strip Dylan Dog i snimanje filma po istovjenom stripu je na pragu, objašnjava Vuk Mitrović. Inače, za list danas, Vuk Mitrović kaže da je upravo dobio prava i za filmsku adaptaciju pozorišnog komada Naomi Wallace, jedne od najcenjenijih američkih pozorišnih spisateljica novije generacije. Ona je dobitnica MacArthur Fellowship nagrade, koju još zovu i Genius Award. Vala se veoma interesanta osoba i privatno, jer je u žešćem sukobu sa postojećom američkom administracijom. Sukob je kulminirao prošle godine, kada ju je pri povratku sa Kube nacionalna bezbednost zadržala na ispitivanju više sati, postavljajući razne glupa pitanja i proglasivši je komunistkinjom. Valasova trenutno živi i radi u Engleskoj. Inače, sama predstava je priča o odrastanju u američkoj provinciji u vreme ekonomske krize. Veoma je slojevita priča, protkana socijalnim i političkim aspektima, a cela atmosfera je prilično linčovska, što me najviše i privuklo. Pored toga, priča nabijena seksualnošću, pa podsjeća i na Nabokovljevu Lolitu. E pa pošto imamo ovako kreativnog i sve poznatijeg prijatelja u društvu, onda želim da vas podsjetim na Vukašinu priču koja je nastala negde s proleća 2007. godine. U to vreme Vukašin je iz Chicaga skopnuo do Los Angelesa na prolično letnji filmski semestar koji je proveo u poznatim hollywoodskim studijima. To je bilo jedno izuzetno iskustvo i da vas podsjetim na taj deo Vukašinove biografije, a onda se vraćam ponovo ovom njegovom uspehu zbog kojeg danas i vadim iz frižidera ovu Vukašinovu audio ispovest. Tačnije, audio raport koji je poslao maja 2007. Predlažem da čujemo kako izgleda ta praksa i takozvani internships u Los Angeleskim filmskim studijima.
Znači, taj program kada se završi, on traje negdje od sredine maja do kraja juna, znači nekih 5 nedelja, poslije toga idu internships ili, sad ne mogu sjetiti kako se to zove kod nas, da li ima uopšte to, ali nazovimo to praksa ili šta znam, međutim, tamo je naravno to plaćeno. Sad, internship ne vjerujem da je nešto pretjerano dobro plaćen, plaćen je u smislu da imate dovoljno za stan, hranu i za neke osnovne troškove, znači da može da se živi u Los Angelesu po znacima navoda džabe, što je ipak dobro, i da se uzima neko iskustvo. Naravno, u tim internship poslovima ko šta nađe, kako se ko snađe, tu sada nude vam svašta.
Kažeš nude svašta, a šta nude u stvari?
Znači, od bukvalno onih najjeftinijih poslova tipa da radite u mail roomu, znači da raspoređujete poštu, do, ne znam, asistenta režije. E sad, naravno da će ovi klinci tamo od 17-18 godina da prihvate bilo šta i da se laktaju, da guraju i da rade u mail roomu, da tamo ove razvrstavaju u poštu, to je sve okej, to su klinci, njima bilo šta raditi u Hollywoodu super i to čak negdje nije loše, mogu da sretnu raznorazne face iz sveta filma koji se tu muvaju, koji primaju poštu na tom setu tog dana.
Našao se, ima sreću, ti nisi klinac, pa šta bi tebe zanimalo?
E sad, naravno, postoje sad tu razni drugi poslovi. Mene lično najviše privlači da budem asistent režije ili asistent asistenta režije i da onda tu, osim što ću da skupljam znanje i da steknem neko zaista veoma vredno iskustvo, da možda eventualno dočekam i nekih svojih 5 minuta i da svojim nekim idejama i savjetima i svojom pomoći dođem do nekog zapaženjeg udjela u nekom filmu koji se tada bude radio. Pored toga, svako od nas ima obavezu, a i jeli želju da proba da proda neke svoje ideje ili po znacima navoda da proda sebe u Hollywoodu, tako da ja imam pripremljene neke scenarije, treatmente, propozale koje moram da nosim sa sobom i da dočekam neki zgodan moment da nekom producentu proturim to do njega, znači da mu bukvalno tutnem pod nos, da on to pogleda, da bude zainteresovan. Da bi on bio zainteresovan, znači to mora dobiti neko iznutra i on, možete da zamislite koliko desetina ili stotina ili hiljada raznih scenarija on prima dnevno i to je 99,9% uglavnom džubre.
A kad već reći džubre, da li je tačno da se i džubretari u Los Angelesu baje filmom, odnosno da li svako ko živi u Los Angelesu pokušava da živi od filma?
Los Angeles, po onome što mi pričaju prijatelji, i naravno čitao sam po novinama normalno, ali ovo iz prve ruke, više volim vesti iz prve ruke, znači ljudi koji su tamo bili u ovom istom poslu kojem sam ja i onda neko njima više vjerujem nego žute štampi, ali su slične informacije da tamo naravno svaki konobar je jeli glumac ili scenarista ili montažer koji čeka nekih svojih 5 minuta, nije uspio da se ubaci. Kao što reče jedan od organizatora programa, gospodin Don Smith, koji organizuje cijel taj program, kaže, u Los Angeles figurativno svaki dan dolazi jedan brod sa 6000 ljudi. E sad, bukvalno od tih 6000 ljudi, svi su oni glumci, svi su oni scenaristi i svi su oni režiseri. Od tih 6000, 5900 su bez ikakvih stručnih, znači, kurseva, fakulteta, obuka, znači, to je nestručan kadar. Ljudi koji samo imaju želju da uspiju u Hollywoodu i ništa više. Znači, to su ljudi koji su spremni da vas pregaze i da učine bilo šta, da bi uspjeli bilo šta u svetu filma. Međutim, naravno, to nije tako lako. Za razliku od njih, ja i ta grupa studenta koja dolazi, ipak mi smo direktno u Hollywoodu već, imamo znači sve moguće propusnice, da se krećemo po hollywoodskim studijama, da kontaktiramo ljude, potpuno smo ove ranopravni sa svim tamo ljudima na tom setu, to je jedna veoma velika industrija, mislim, nezamislivo velika industrija. Znači, naravno, možete uđite svojim kolima, parkirati, imate svoje mjesto, imate svoje, znači, loker i šta ja znam, znači, bukvalno ste potpuno ranopravni sa svim ostalim ljudima na setu. To je ta prednost koju treba iskoristiti. Sad, da li ću iskoristiti ili ne, to je sad pitanje na koje ja nemam odgovor. Naravno da sam ambiciozan, naravno da sam samouveren, naravno da se laktam u pozitivnom smislu da dođem do nekog uspeha. Svestan sam u taj neki svoj jeli, trud i talent da to mogu i da želim i da hoću. Sad, splet okolnosti, malo talenta, malo znanja, sve skupa, šta će biti, ne znam. Ima razni primjeri, neki ljudi su dobili full time posao odmah, neki nisu. Morao sam prekinem snimanje, zvoni mi telefon, sad se neće nešto. Nema veze, znači da, koliko se sećam, pričao sam da tamo svaku Hollywoodu jeli, pokušava nešto, svi su režiseri, svaki konobar i glumac i tako dalje. Jedna velika industrija, jedno ludilo. Međutim, eto, moja prednost je što ulazim direktno u studija, probat ću da iskoristim to, vidjet ću šta će biti. Direktno sam u industriji, možda mi se ne dopadne personalno LA ko LA, mislim da mi se neće dopasti. Ja preferujem New York, znači nešto što me dosta podsjeća na Beograd, bliže Evropi, pola Amerika, pola Evropa, pokupio najbolje od Amerike i najbolje od Evrope. Los Angeles je ipak jedno nekako na kraju sveta, sušta suprotnost i geografski, i mentalno, i kulturološki, ali opet, ko zna, negdje je lepo imati kuću s bazenom, što tamo nije neki luksuz, jer je klima takva da svaka kuća ima bazen otvoren, naravno. Živjeti i raditi tamo par godina, sve to ultra zabavno, međutim, LA ima jednu zamku, svi su došli tamo na par godina i svi su došli na dve godine. Neki su se vratili odmah u suzama, neki su ostali ceo svoj život. Znači, to su zamke Los Angelesa. Da li će se upecati, vidjet ćemo. Eto, toliko, pokušat ću da se javim direktno iz Los Angelesa, makar putem e-maila, ali eto, ostajem u kontaktu. Puno pozdrava, čao.
Eto, to bi bilo sve. Ili, gledaj, možda i nije.
Da, sad kad sam preslušao snimak da čujem kako zvuči, sjetio sam se jednog detalja da, znači, nakon te nastave koje traje, ne znam, od 9 do 6 svaki dan, odmah nakon toga se ide na set i dalje se radi, znači, posle nastave ide se na set, snima se, kao asistent režije imam zadatak, znači, da kontrolišem sve te, znači, dailies, kako oni zovu, ili dnevne snimke, da se to odmah nosi u montažu, da se odmah, znači, film razvija, ako je film, ako je video, onda nema šta da se razvija, ali još uvijek film je tamo većinski, mada video lagano gazi i mislim da će uskoro i da pregazi film. Međutim, kako sa stvari stoje, film i dalje vrlo, vrlo aktivno. Znači, nosi se film na razvijanje, vraća se u montažu, montiraju se te takozvane dailies i onda sutra ujutru prva stvar koja se radi sa, znači, glavnim režiserom ili već pomoćnikom režije, se sedne i onda se gledaju te dailies. Tako funkcioniše ceo Hollywood već ko zna koliko desetina godina. Pregledavanje tih dnevnih snimaka da se vidi šta se radilo prethodni dan. Aha, super je, idemo dalje. Ne, ne valja, snimamo opet to. Zovi ovo, zovi ono, zovi glumca. Ponovo sve se namešta ponovo kad se da odobrenje i kad se kaže print. Aha, gotovo, idu u štampu. Onda je završava se taj set, zatvara se, ide se dalje, snima se nešto novo. Znači, to će biti jedan vrlo, vrlo naporan program. Znači, posle nastave i celodnevne, znači, obuke ide, znači, rad na setu i možda i po celu noć ide montaža tih dailies, zavisi koliko je veliki projekat, ako je neki TV show, to će ići malo brže, ako je neki film dugometražni, jeli, onda će to ići prilično sporo i naporno, ali to sam i tražio, zar ne?
U gradu filma Vukašin je postao deo Hollywooda, posle čovjek sa vrlo ozbiljnim aspiracijama koji se pod paskom hollywoodskih profesionalaca školuje za režisera. Držimo palče i očekujemo na našim ekranima film u kojoj će Vukašin biti potpisan. Ako ne kao režiser, ono kao asistent režisera ili kako on kaže, bar kao asistent asistentovog asistenta. Good luck, Vuče! Da, to smo poželili Vukašinu, ne nadajući se da će on vrlo brzo da krene mnogo dalje i mnogo više. Ko se završio letnji semestar u Los Angelesu, u hollywoodskim studijama, Vuk se vratio u Chicago. Umeđu vreme uspeo da diplomira na Filmskoj akademiji u Chicagu, a jesen 2007. počela mu je zaista blistavo. Njegov film Preselected proglašen je za najbolje ostvarenje mjeseca na portalu američkog filmskog kanala IFC. Do kraja istog mjeseca prikazan je još desetak puta. A film, ovaj film za koji pored režije Vuk Mitrović potpisao i scenarij, montažu i muziku, snimljen je u studiju Columbia College-a u Chicagu, gdje je, ko što rekao, Vuk Mitrović ove godine diplomirao filmsku režiju. Pa da čujemo poslije svega šta Vukašin Mitrović kaže o svojim planovima u razgovoru za list Danas. Moji planovi za sljedeću godinu, kaže on, svakako su realizacija scenarija Marti Misterije u što glavu rozvoj produkciji ukoliko je moguće. Marti Misterija, da se podsjetim, to je poznati italijanski strip u kojem je Vukašina očarala jedna epizoda i to ona koju pamti još iz detinjstva, kada je i kupio originalno izdanje ovog stripa tamo negdje 1982. godine. Gađit ćemo dosta visoko, nastavlja Vuk. Tražit ćemo da ceo film vizualno i stilski dizajnjera modni je dizajner Tom Ford, a za naslovnu ulogu pokušat ćemo da dobijemo Georgea Clooneya.
Ako se sa tim krene u produkciju, drugi scenarijo će sačekati 2009. Ali, kako to već biva u Hollywoodu, dobro imati rezervnu kartu. Veoma me raduje ovakav razvoj događaja, stvari se polako ali sigurno sklapaju i siguran sam da će nešto biti od ovih projekata. Nije lako snimiti film u Hollywoodu, naročito ako vam je to prvi dugometražni film. Nakon režije desetak kratkih filmova, vreme da se krene dalje. Hollywood je čudna šuma, ali o tome nekom drugom prilikom, kaže Vuk Mitrović na kraju. Eto, sa ponosom sam danas želeo da vam prenesem šta se u ovom trenutku događa u životu Vukašina Mitrovića, našeg maštovitog, preduzimljivog i kreativnog prijatelja, kojem držimo palčine i sve snage. Ako krene ovako, bit ćemo svedoci svetskih premijera, ko zna koliko njegovih filmova. Ne sam nigde pomislim šta ga čeka u budućnosti. Samo napred.
Telfor 2007. Od 20. do 22. novembra. Sava Centar. Organizatori, učesnici, gosti i posetioci Telfora 2007 govore.
Neposredno posle završene pres konferencije povodom Telfora trebali smo gospodina Peru Kočevića, ovog puta u sasvim novoj funkciji, a to je generalni direktor Gartnera za Srbiju. Pa možemo da pitamo Peru i za početak da nam objasni nešto više o Gartneru, firmi, šta radi ta firma i po čemu je specifična, s obzirom da moramo priznati da svi mi malo znamo o tome, a vrlo je zanimljiva priča.
Pa Gartner je američka kompanija koja se nalazi u 78 zemalja, između ostalog i u Srbiji od nove godine, i koja ima negde oko 6000 zaposlenih, od toga 1500 analitičara i konsultanata. Najpoznatija je svetska kuća u oblasti strategije razvoja IT-a, globalno govoreći. Zašto je ona bitna za Srbiju i ne samo za Srbiju? Pa bitna je jer praktično prognoze koje daju Gartnerovi analitičari i konsultanti su toliko pouzdane da sve firme pokušavaju da prate trendove koje nameće Gartner. Primera radi, Gartner u svim najvećim svetskim kompanijama internacionalnim, tipa IBM, tipa Nokia, tipa Oracle, tipa recimo telekomunikacijne kompanije, ima nekde oko 12 analitičara i konsultanata svaki dan. Oni pišu izvešte, tih izvešta ima 7000 godišnje i na osnovu te metodologije jedinstvene koje ima samo Gartner, generišu se izveštaji koji klijenti Gartnera mogu da koriste pretplatom na Gartnerove baze znanja i mogu da ih koriste bez ograničenja. Takvi izveštaji praktično omogućavaju upoznavanje sa naj, da kažem, većim trendovima u ICT industriji u svetu. Zato je Gartner jako bitan da neko ne slupa uludo, kako se zove, pare da probava da kupi neku opremu koja je možda out of phase, a na ovim prostorima se nudi kao vrhunski kvalitet i tome slično. Znači jednostavno da investicije u ICT-u budu pravilno raspoređeni, da budemo informisani i da tako kažem u sportskom terminu da eksplodiramo i da IT menadžeri eksplodiraju u momentu kada nabavljaju opremu da budu naoružani pravim znanjima. E to je praktično uloga Gartnera. Gartner, to su analitičari koji dolaze na predavanja, pa su bila dva takva i u Srbiji, evo sprema se još par u narednih meseci po dva dana. I jednostavno komunikacija sa takozvanim Gartner communityjem preko posebnih web sajtova, to je praktično mogućnost da se komunicira sa kolegama iz sektora preko menu.
Telfor 2007. More music, more music, more music, more music, more... Joy! Zaj! It's a dynamite track.
Novi korak za zakon akcije i reakcije. Vladimir Bubanja razgovara sa ljudima iz IT sveta oko nas.
Sa nama je gospodin Alan Arbulj, direktor Extreme-a, pa da iskoristimo priliku i da ga upitamo šta to Extreme zanimljiva sprema u skoroj budućnosti od nekih promotivnih akcija.
Pa evo, u toku su dve jako zanimljive promotivne akcije, uvek pred kraj godine ovako živo, intenzivno i uvek spremimo nešto jako lepo. Trenutno je jedna ponuda za nabavku Adobe softvera aktuelna, a svim našim kupcima poklanjamo jedan muzički CD, a za određene kupovine smo pripremili u zavisnosti od vrednosti nabavke nekoliko edicija Apple-ovih iPod muzičkih uređaja i mogu reći već da je ovaj veliko interesovanje za to i već je par iPoda ovaj našlo svoje, da kažem, nove vlasnike. Ta akcija se zove Pojačajte kreativnost, znači dok radite u Adobe kreativnim alatima, slušajte neku dobru muziku preko iPoda.
Hoćemo da pomenemo o kojim se konkretno Adobe proizvodima rade.
Pa svi Adobe-vi proizvodi iz palete, znači Creative Suite 3, odnosno CS3, i za dizajn, i za web, i za produkciju video sadržaja su uključeni u ovu akciju. A ono što je takođe zanimljivo, još jedna akcija, Corelova akcija, to je do kraja godine imamo jednu sjajnu ponudu, rekao bih da je na nivou najbolje ponude koja je bila na početku, ono još davne 2002. kada se Corel pojavio na našem tržištu, a to je za sve kupce dve ili više licenci Corel Draw Graphic Suite X3, imamo ponudu da praktično po ceni upgrade-a kupe full licencu. Drugim rečima, cene su upola niže nego što je to bilo do skora.
Za one koje bi htjeli više informacija o svemu ovome što smo pričali, mogu da posete i sajt?
Jeste, www.xtreme.co.u je naša web adresa i tu se nalaze sve informacije i o ovim promotivnim akcijama koje su trenutno vruće i aktuelne, a i o svim drugim našim aktivnostima i ostalom softveru iz naše ponude.
Čuli smo od Alena i za zanimljivu Corel akciju, organizacija Ekstrema, a sada će Milica Slavković, također iz Ekstrema, da nam objasni nešto više o tome.
Da, pa dakle, za naše korisnike, odnosno klijente, primili smo do kraja godine akciju koja se odnosi na Corel Draw Graphic Suite X3. Naime, do kraja godine kupci ovog paketa u slučaju kupovine dve ili više licenci mogu dobiti ove licence upola cene, odnosno po upgrade ceni umjesto po pol ceni. I saw it on the radio. I saw
it on the radio. U Deprofundusu se lepo kaže da većina ljudi jesu oni drugi ljudi. Njihova mišljenja jesu misli neki drugih, njihovi životi mimikrija, a njihove strasti puki citati. E pa ako bi se to moglo reći za 372. Zair, za one koji ste njemu čuli ne bi se moglo reći. A isti taj 372. Zair citirao je imao zadovoljstvo da u najbližem okruženju ugosti Alana Albunja, Dejana Ilića, Dušana Stojićevića, Mihajla Jovanovića, Mirka Peraka, Natašu Nešković, profesora doktora Đorđa Paunovića, Jovana Radunovića sa istim zvanjem, Vladu Bubanju, Vukašina Mitrovića, Peđu Jovanovića, Srđana Starovića i Nikolu Markovića. Njihove misli bile su moje, a njihovi životi moja mimikrija. Doviđenja do 373. Zakona akcije. Reakcije. I za nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Vaša od high-tech-a sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas.